Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Про 10-12 хвилин «Свобода без гальштуків», коли білоруси перемагають і які перемоги їм потрібні. Але перш експертиза свободи. Якое месца зойме Беларусь у процістаянні Расіі з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Беларус Security Блок» Андрей Паротнікаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У дадатак да эканамічнай вайны паміж Расіяй і Захадам можа абвастрыцца і ваенна-палітычнае супрацьстаянне. На саміце НАТО у Уэльсе было прынята рашэнне ўзмацніць ваенную прысутнасць альянсу ў цэнтральнай Еўропе. Верагодна, Расія ў адказ прыме адпаведныя захады. Дык што, свет вяртаецца да паўнавартаснай халоднай вайны, спадар паротнікаў?
Тяжко сказать, вертается он до холодной войны, хоть и можно сказать, что это холодный мир. А на конт поширения присутности НАТО во Восточной Европе, то ты лишь бы какие прогучали, это фактично уявляет собой демонстрацию стяга, потому что на 5 войсковых базах 2000 человек, это 400 человек, абсолютно видовочно, что нияк на войсковый стан в регионе яны поуплывать не могут. Единое, что яны демонструют стяг, демонструют рашучасть альянсу и накированы на то, как супокоить, перш за все, восточноевропейские, прибалтийские керу эліты перед лицом агрэсіўных паводзінаў з боку Москвы.
Спадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, ці прывядуць рашэнні апошняга саміту НАТО да абвастрэння ваенна-палітычнай напружанасці ў нашым рэгіёне?
Я б не спешался с некими алармистскими высновами. Я вот поглядел, как оценивая выники Уэльского саммита, пресса российская и пресса, назовем их еще так, относно новых сябров НАТО, соседей у Беларуси, я маю на увазе, краины Польши и Балтии. Так вот, с одного боку российская пресса с такой, ведаете, усмешкой кажет, что ну вот, шмат хотели, але мало отримали, это, мовляв, прибалты да поляки. А с іншого боку, например, у польской газете «Речь Посполита» вышел коментар, такий так само доволі ядовитий, з заголовком, з грозним виглядом на дибочках. Так само сам заголовок, і он такий гаваркий, он все розшифровує. То бок поляки не задоволені тим, що, ось як сказав спадар Паротнікаў, це тільки демонстрація стяга, чисто символічні ніякі міри. Їх навіть бойовими стойками нельга назвати, тому що ось це гучить так грозно, 5 баз, фактично це зробить там склади зброї і періодично ніякі маневри будуть проводити. Там не буде ніяких значних постоянних контактів. Ті Обама ось недавно прилетав у Талін і так само там пригожі фрази кидав кшталту «Не бойтеся, наші знішальники будуть льотати над вашими просторами». Але ж і раніше гэтыя знішальники НАТО патрулювали країни Балтії, так що тут нічого принципово нового не відбувається, то бок не буде, напевно, якісних змінів у диспозиції сілів поміж НАТО і країнами ОДКБ, або, прості кажучи, поміж Білоруссю і Росією. Так що тут резюме моє таке, що заходники, я не грубо кажучи, отлустели за гэтыя гады, калі ім здалося, што ўсё, Расія стала такой амаль што вегетарыянскай, і сёння яны яшчэ не пераасэнсавалі. Ім цюкнула трошкі ў цемечка, але разам з тым всё адно не хочацца вылезаць з гэта комфорту, і таму колькі можна яны будуць вось рабіць гэтыя сімвалічныя жэсты ў спадзеве, што Пуцін адумаецца. Ну, іншае пытанне, ці адумаецца ён.
Ну, вось давайце звернемся да Беларусі. Дасюль усе эксперты робяць выснову, што Беларусь у геапалітычнай сэнсе выйграла ад украінскага крызісу. Пазіцыя нейтралітэту, якую заняла краіна, дазволіла ёй стаць цэнтрам міратворчых высілак па ўрэгуляванню канфлікта ва Ўкраіне. Гэта падвысіла яе міжнародны аўтарытэт, дазволіла паскорыць працэс размарожвання адносін з Захадам. Але вось цяпер на тле вось гэтых рашэнняў НАТО ўсё можа памяняцца ці не? Ці сапраўды гэтыя нават сімвалічныя дзеянні НАТО могуць абастрыць ваенна-палітычную напружанасць? І ці зможа Беларусь у гэтых умовах захаваць нейтралітэт? Спадар Паротнікаў.
Безумоўна, нават гэтыя сімвалічныя крокі НАТО яны могуць абвастрыць напружанасць, таму што, на жаль, характар тых рашэнняў, якія зараз прымаюцца ў Крамлі, і тыя крокі, якія здзяйсняюцца з боку Расіі, яны не даюць падставаў меркаваць, што гэта палітыка базіруецца на нейкім рацыянальным разліку. Зашмат эмоцый, зашмат ідэалогіі, калі жадаеце, нават зашмат нейкай містыкі, напаўрэлігійнай, што Захад апаўчыўся на Святую Русь, гэтак далей, гэтак далей. Таму нават сімвалічнае пашырэнне прысутнасці НАТО можа быць людям расценена частка российских политических элитов как провокацию. С отповедными кроками реагования, то бок уже гучать заявы об тем, что треба развертывать ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области, треба створать ударную групповку на территории Беларуси, как коли что пробить коридор про литуевскую территорию до Калининграда, и так далее. Нельга зараз нечто казать упэўнена относно политики Москвы. На жаль, не выпадая.
Господа Класковский, а вы как лечите, сможет Беларусь и далее заховывать вот что нейтралитет, який она заховала до сюль, но относно нейтралитет вот в связку с теми решениями, якія приняла НАТО и махчимыми деяниями России в отказ?
Сапраўды, паколькі Расія, як колісь напісаў адзін з яе паэтаў, умом Расію не паняць, то тут цяжка прагназаваць. Адзінае, што я магу спрагназаваць, гэта тое, што Александр Лукашэнка будзе манеўраваць да апошняга. І тут тры моманты я падкрэслю, тры ягоныя спадзевы. Па-першае, што вось гэтая ягоная абсалютна няхітрая тактыка і нашым, і вашым будзе нейкі час яшчэ працаваць па інерцыі. То бок мы ведаем, ён ляціць у Кіеў, кажа адно, калі ён ляціць у Маскву, ці тут дае інтэрв'ю маскоўскім тэлеканалам, тады пачынаецца там дзядзька СМ тут нас и лбами сутыкая, каратей, увесь арсенал советского политрука. Тому и он будет, як мага долей и нашим, и вашим гулять. По-другое, и он спадеется на то, что у Москвы все ж таки не хопить пороху на некие такие вот зусим авантурные радикальные деяния, ну, умовно кажучи, на некую полновартостную войну супраць Украины и в перспективе в угле на такое протистояние всему заходнему свету, потому что непараунальные ресурсы и кольки на эту мистику и на некие иррациональные духовные скрепы, як яны там кажуць, не рабілі ставку, але гэты ресурс таксама мае сваю мяжу рана ці позна, калі там увогуле абваліцца эканоміка, пачнуцца там прадуктовыя карткі і гэтак далей, гэта ўсё ж такі можа ўдарыць і па Пуціну, і ён апынецца закладнікам сваёй же авантурнай палітыкі, прыйдуць яшчэ болей, як там у Расіі кажуць, безбашанныя. Так што Лукашэнка ўсё ж такі спадзяецца, што Расія надарвецца, груба кажучы, на Украіне і пачне даваць задні ход. І з гэтага вынікае трэці чыннік, што Пуцін усё ж такі, трымаючы ў галаве некія варыянты отступления, не будет грубо так утягивать Лукашенко у этой конфликта, а все ж таки будет заховывать Беларусь как некую перемолвную пляцовку, и тому ей потребны некий умовный, так бы мовить, нейтралитет. Хотя, конечно, коли Путин закусит цугли, то никуда Лукашенко не поденется.
На хвалях свободы гучить наша экспертиза, якое место займе Беларусь у протистоянии России с Заходом. Передачу ведет Валер Карбалевич.
Я хочу нагадать, что еще год тому Россия стала протискать идею размещения на территории Беларуси российской войсковой авиабазы. У новой ситуации мусить эта тенденция поскориться. Зверните увагу, как хутко и рашуче Путин протиснул идею размещения под Бобруйском до 15 российских самолетов у связку с обострением напруженности в отношениях с Украиной. Как тут можно спрагназаваць, калі зноў Расія пачне ціснуць, ці ёсць у Беларусі ресурсы супраціўляцца. І калі так, то вось той тренд на размарожванне, на паляпшэнне адносін Беларусі з развязам, ці можа ён змяніцца на супратлеглы у момант, калі Беларусі давядзецца рабіць некія крокі ў адказ на рашэнне НАТО пад ціскам Расіі. Спадар Паротніку.
Ну, канешне, тады прыйдзецца прынесці ў ахвяру прынамсі частку ідэя наконт выбудоўвання адносінаў ці размарожвання адносінаў з Захадам, і гэты рух, ён у лепшым выпадку ён будзе запаволены, а хутчэй за ўсё ён будзе замарожаны і пастаўлены ў залежнасць ад адносінаў Захада і Расіі, а Беларусь будзе разглядацца выключна як васал ці такі дадатак да Расіі, да крамлёўскай палітыкі, як абсалютна не самастойны суб'ект. А что тычыцца наяўнасці магчымасцяў адмовіцца ад размяшчэння расійскіх вайсковых аб'ектаў, то безумоўна такая магчымасць ёсць. Але сказаўшы А, трэба казаць і Б. У такім выпадку для Беларусі гэта прывядзе да шэрагу фінансавых і эканамічных стратаў. То бок памеры расійскай фінансавай падтрымкі значна зменшацца. Могуць быць некія праблемы, звязаныя з нафтавым сектарам. Ну, таму, што проста гэта будзе такі момант ісціны, трэба будзе вызначацца на чыім ты баку, на тым ці на іншым. Але з іншого боку, треба зрозуміти вельми простую річ, що коли Росія саправды там обладає такий тренд на серйозну конфронтацію з Заходом, ніяких шансів у гэтай країни супраць Заходу нема. Яким би Захад не був тлустым, лянівым і гэтак далей, папросту потенціалы непараўнальні. І стискання російської фінансово-економічної підтримки Білорусі наканавана у любым випадку. Тому тут треба попросту зробити будь-який вибір. Альбо стати в один шерех з Москвою супраць всього Заходу, і принамсі заховати на некоторий доволі непротяглий час існуючий узровень підтримки, альбо поменшається підтримка, але принамсі ми заховуємо нейтралітет і можливість вибудовування відносинів з західними країнами і не даємо себе втягувати у чужі конфлікти.
Спадар Класковський, а чи є ось такий вибір, про який ви зараз каже спадар Рутніков? Чи гэтая праблема выбору ўжо сёння для Беларусі запаздалае пытанне?
Тэарэтычна гэты выбар існуе, і мы пераконваемся з сюжэтаў апошніх месяцаў, што нават фантастычныя сцэнары могуць рэалізавацца. Хто думаў на пачатку года, што Расія вось так возьме і адпілуе Крым, і што Захад гэта з'есць, і гэтак далей. Таму нейкую там долю, тысячную долю працэнта на такі сцэнар трэба пакідаць. Але, канешне ж, па вялікім рахунку, Лукашэнку 60 нядаўна, пасля такого ўзросту, ну, рэдка людзі ментальна мяняюцца, яму блі уже вось нават гэтыя фразы пра дзядзю Сэма паказваюць, што гэта ў яго ўжо сядзіць настолькі глыбока, што не будзе ён рабіць кульбітаў геапалітычных. І, на жаль, вось гэта следства 20-гадовай гэтай так званай братняй інтэграцыі, што сёння Беларусь у пасцы, і кажучы наўпрост, усё будзе залежаць ад таго, наколькі далёка пойдзе Пуцін. Само па сабе, калі тут замест звяна знішчальніка ў полк размесціць, ну, гэта не катастрофа, таму што у нас базы, ну, прабач, у Шауляі на аэрадром таксама натаўскія знішчальнікі прызямляюцца, таксама на ратацыйнай аснове, як сёння гэтыя звёны ў Баранавічах мяняюцца расійскія. У Польшы таксама натаўскія войскі. То бок, ну, гэта, ведаеце, гульня мускуламі, гэтыя такія баявыя стойкі на пэўным узроўні, яны дапушчальныя, і ўсе палітыкі разумеюць, што гэта гульня. Вось кажа Лукашэнка пра дзядзьку Сэма, а разам з тым цяпер у Мінску знаходзіцца дэлегацыя амерыканская, і без шуму і пылу вырашаюць нейкія практычныя пытанні людзі між сабой. Таму тут алармізм не патрэбен залішні, але разам з тым, безумоўна, нават калі, ведаеце, не дойдзе да нейкіх гарачых падзей, бо некаторыя ўжо тут і пра трэцюю сусветную вайну пачынаюць гаварыць, усё адно ў гістарычнай перспектыве Беларусь вось з гэтай прывязкай да Масквы яна прайграе. Таму што так жа, як ляснуўся Савецкі Саюз, так жа ляснецца і Расія. Так ці іначай, яна не вытрымае вось гэтай конфронтации, это спаборництво, бо ресурсу значно меньше, чем некалі был у Советского Союза. И тады Беларусь, ці теперешний урад, ці новый урад, он опынется ля разбита корыта, и треба будет у любым выпадку выбудовывать замежную политику фактично с нуля.
Вы слухали экспертизу свободы. У передачи брали удел керавник проекту «Беларусь Security Блок» Андрей Поротников и керавник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Вел выпуск Валер Карбалевич.